Og eins mann ég stemmu sem að Guðmundur Sigurðsson bónd á Kolstöðum hafði gjarnan notað. Hann var nú vísu mun yngri maður en hann var tengdason úr Hjálmars. Hér skal nýja hefja skrá við hína víni skilja. Humra stíu hýta gná hersilíu minnastá.
Af hverjum lærðu þessa stemmu?
Þessa stemmu, ég þori nú ekki að segja hvort ég lærði hana af afa sáluga eða erlingi föðurbróður mínum.
En þú heyrðir ekki þennan mann sjálfan?
Nei, hann, ég hef verið 30 ára þegar hann dó. Já. En fyrir sama kemur, ég hugsa erlingur hefði þó lært hana af afa þó að ég hef lært stemmuna á honum.
Já.
Þannig að hann hefur allavegna verið milli liður.
Já, vilturðu hverða nættu í
Já, já.